คุณกำลังอยู่กับรายการ
ภาษีอ่าน
คำถามถามว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเนี่ยก็มีเงินเดือนต่อปีประมาณ1.3 ล้านแต่ก็มีฟรีแลนซ์อย่างอื่นด้วยทั้งงานอดิเรกที่ชอบทำหลายๆอย่างเนี่ยมีเรื่องคอมพิวเตอร์บ้างเรื่องงานรับจ็อบต่างๆบ้างรายได้ตรงเนี้ยอีกเกือบล้านมันทำให้เสียภาษีเยอะมากถามว่าตอนเนี้ยควรจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนจะไปจดบริษัทดีไหมเพื่อมารับเงินจากงานฟรีแลนซ์ไปเลยแล้วจะได้หารายการบินต่างๆมาตัดรายจ่ายได้ลองมาดูวิเคราะห์กันทีละประเด็นครับว่าจะตอบกันยังไงดีอันดับแรกเป็นมนุษย์เงินเดือนแปลว่ามีเงินได้ประเภทที่1หากค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 100,000 บาทอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะรู้แล้วว่ามีเพดานปัญหาคือค่าใช้จ่ายหักได้สูงสุดแค่แสนเดียวพอมาเป็นฟรีแลนซ์ด้วยมีทั้งประเภทที่1และประเภทที่2มาเอามารวมกันเนี่ยกลายเป็นว่าหักค่าใช้จ่ายได้เท่าเดิมเพราะเงินได้ประเภทที่1และประเภทที่2ตามกฎหมายเมื่อรวมกันแล้วก็หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดแค่ 100,000 บาทนี่คือปัญหาแรกที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีฟรีแลนซ์ครับหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เยอะเราต้องไปวางแผนลดหย่อนเอาซึ่งถ้าฐานสูงๆเช่นหลักล้านแบบนี้นั่นแปลว่าค่าลดหย่อนมากๆแค่ไหนก็ต้องเสียภาษีเยอะอยู่ดีเพราะว่าฐานตรงนี้มันสูงอะทางแก้ควรจะจดบริษัทดีไหมก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าควรหรือไม่ควรเพราะอะไรประเด็นนึงที่ไม่ได้ถามมาในนี้และเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือรายได้ฟรีแลนซ์มันจะมากแค่นี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าวิธีคิดต้องคิดแบบนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจะจดหรือไม่จดดีมันต้องตอบถามตัวเองก่อนว่าฟรีแลนซ์ที่ได้มาเนี่ยมันจะประมาณนี้ตลอดหรือเปล่าเช่นปีนึงล้านนึงตลอดเลยหรือมันจะขยับขยายขึ้นเป็นล้านหนึ่ง2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านเพราะเมื่อถ้ามันมีการขยับขึ้นเนี่ยมันจะมีประเด็นตามมาอีก2เรื่องถ้าเกิน1.8 ล้านส่วนของฟรีแลนซ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอีกประเด็นนึงคือยิ่งเยอะเรื่อยๆเนี่ยเมื่อตัดสินใจจดบริษัทมันถึงจะคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดอยู่ดีคงที่ตลอดหรือมีแต่ลดลงเนี่ยบางทีแล้วอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้นั้นเวลาตอบคำถามพวกนี้ครับอย่าไปตอบคำถามตายตัวว่ามีเท่าไหร่ถึงจะต้องจดบริษัทแต่ต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้เงินตรงเนี้ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่าหลายคนเป็นฟรีแลนซ์บอกจะรีบจดบริษัทปัญหาที่ตามมาหลังจากจดบริษัทคือเมื่อไม่มีรายได้แล้วคุณต้องเลิกบริษัทน่ะค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงมากคิดดีๆนะครับในเคสนี้ถ้าสมมุตินะครับอันนี้ผมฟิกความคิดก่อนว่าถ้าโจทย์เนี่ยรายได้ทั้งปีของส่วนฟรีแลนซ์ถ้าไม่เกิน1.8 ล้านแน่ๆอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องจดบริษัทครับคิดอย่างเดียวว่ายอมเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาดีไหมแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเสียภาษีเยอะหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดพยายามจะหลบเลี่ยงหรืออยากจะวางแผนภาษีโดยการไปจดบริษัทพอไปจดบริษัทลองคิดภาพต่อนะครับสมมติมีรายได้ทั้งปีสัก1.1 ล้านไปจดบริษัทเนี่ยก็รายได้บริษัท1.1 ล้านเอาค่าใช้จ่ายอะไรมาหักถ้างานเป็นลักษณะที่ต้องใช้แรงงานทำก็ต้องกลับมาจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกถ้าจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองมันก็มากเหมือนเดิมอยู่ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะหาคนอื่นมารับเงินเดือนแทนดีไหมก็จะผิดในฐานที่เลี่ยงภาษีอีกเพราะว่าพอเงินเดือนหลายอันมามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดว่าคนนั้นไม่ได้มีรายได้จริงก็ถือว่าเป็นการผิดหรือเรื่องภาษีสุดท้ายมันก็วนมาที่เราเสียภาษีอยู่ดีนั้นทางเลือกทางไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นผมจะแนะนำวิธีการที่ง่ายที่สุดคืออยู่เฉยๆนอกจากว่ารายได้ส่วนฟรีแลนซ์มันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนมันคุ้มค่าที่จะคิดว่าจดบริษัทคำว่าคุ้มค่าในการจดบริษัทดูจากอะไรต้องดูต่อครับว่าค่าใช้จ่ายในการจดบริษัทพวกนี้หลังจากรันบริษัทแล้วมันมีต้นทุนแค่ไหนกี่บาทเทียบกับภาษีที่ประหยัดได้คุ้มกันไหมถ้าไม่คุ้มยังเป็นบุคคลธรรมดาได้อยู่และเป็นบุคคลราจดแวดก็ได้เหมือนกันตรงนี้มันต้องคิดเป็นประเด็นดีๆครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็คือถ้าให้ตอบคำถามเป็นผมจะเลือกถามตัวเองก่อนว่ารายได้ตรงนี้จะเยอะแค่ไหนแต่แน่นอนฮะคำตอบนี้มันไม่มีใครตอบได้หรอกว่ารายได้มันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ต้องตัดสินใจจริงๆคือวันที่เราคิดว่าจะจริงจังกับการทำอาชีพฟรีแลนซ์นี้ต่างหากถ้าคิดว่าจริงจังจะต้องรันรายได้เพิ่มคำตอบอาจจะจดบริษัทแต่วันนี้ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นงานอดิเรกเล่นๆอยู่ๆกับมันไปอยู่เป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ทางเสียหายครับ
ภาษีอ่าน